satima emisija.
Poštovani slušaoci Vaseljenskog radija, Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. Vaskrs, hrišćanska Pasha, najveći hrišćanski praznik, dan koji crkva slavi kao centralni događaj Hristove pobjede nad smrću. Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista je temelj hrišćanstva. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propovjed naša, prazna je i vjera naša. To jest sva vjera i propovjed Hristovih učenika, a kasnije svakog hrišćanina, niče iz tog najvažnijeg Hristovog dijela. Na istini da je Hristos vaskrsao, zasniva se i nada hrišćana u sobstveno vaskrsenje, jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživjeti. 20 je časova, vrijeme za centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno Vaseljenskog radija Svetigora. Ostanite sa nama i poslušajte glavne informacije koje smo izdvojili za vas. Kako se najveseliji hrišćanski praznik proslavio u Pećkoj patrijarši i mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije je načelstvovao 20. aprila 2025. godine na praznik Vaskrsenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista svetom liturgijom u Pećkoj patrijarši i podijelio 100. godišnjih stipendija učenicima i studentima sa Kosova i Metohije iz Fonda zadužbine Sime A. Igumanova. Vaskršnjom arhijerijskom liturgijom toržestveno je proslavljen Vaskrs, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, kao i slava sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a svetu službu Božio služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Vaskršnji sabor proslavljen i u Virpazaru, a organizatori Crkvena opština Crmnička i Udruženje Crmničana 13. jul. Vladika Paisije služio je u Cetinskom manastiru vaskršnje jutrenje sa litijom iz manastira do crkve na Ćipuru. Vaskrsenje Hristovo liturgijski je proslavljeno danas i u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti. Također u Kotoru u crkvi Svetog Nikole i Svetog Luke sveštenstvo zajedno sa vjernim narodom tradicionalno u velikom broju dočekao je najveći hrišćanski praznik. U Podgoričkoj crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu molitveno je proslavljen praznik nad praznicima. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Boris Brajović, starješina ove svetinje. Za kraj informativne emisije najavit ćemo i vaskršnji koncert hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije je načelstvovao 20. aprila 2025. godine na praznik Vaskrsenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista svetom liturgijom u Pećkoj patrijarši. Čestitajući praznik sabranom narodu, Svjatjejši je poručio: Hristos vaskrse, zaista vaskrse Gospod naš, braćo i sestre. Zaista vaskrse, ali vaskrse sa njim i čovjek, i mi zajedno sa njim vaskrsavamo i vaskrsli smo. Svaki čovjek zbog koga je Gospod došao u svijet stvoren je da vaskrsne i da živi za život vječni. Zato danas ne postoji riječ, ne postoji misao i ne postoji ništa što je od ovog svijeta što može da iskaže tu radost i tu duboku i vječnu istinu da smo mi, mali ljudi, prah i pepeo, stvoreni za život vječni, da nema više neprijatelja, nema više smrti, da ne postoji niko ko može da nas spriječi da učestvujemo u toj radosti, da zagrlimo jedni druge i da se radujemo Gospodu našem, da se zajedno sa njim radujemo jedni drugima, da i onima koji nas mrze kažemo da su nam braća i da svi jedni drugima sve praštamo vaskrsenjem Gospodnjim. Riječi su prazničnog pozdrava koje je patrijarh Porfirije uputio mnogobrojnom vjernom narodu. Uz molitve na učešće igumanije Haritine i Pećkog sestrinstva, predstojatelju Srpske pravoslavne crkve su sasluživali preosvećena gospoda vikarni episkop Novobrdski Ilarion i Jenopoljski Nikon, kao i članovi patrijarhove sveštene pratnje arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, zatim protođakon dr. Dragan Radić, đakon Vasilije Perić i ipođakon Vladimir Jelić. Poslije svete liturgije, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, je podijelio 100 godišnjih stipendija učenicima i studentima sa Kosova i Metohije iz Fonda zadužbine Sime A. Igumanova. Obraćajući se stipendistima, vrijednim i talentovanim učenicima i studentima, svjetljivši patrijarh je poručio: dragi studenti, draga djeco naša duhovna, danas slavimo vaskrsenje Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, budimo i mi učesnici tog istog događaja, budimo sudionici te pobjede zbog koje smo i došli na ovaj svijet. Nema većeg blagoslova i veće radosti nego da se na današnji dan sretnemo, a prije toga smo, hvala Bogu, služili svetu liturgiju i pričestili se tijelom i krvlju Gospodnjom. Želim da vam sada još jednom ponovim i kažem da znate da smo uvijek sa vama. Za sve što možemo, a i što ne možemo, morat ćemo da učinimo, dovoljno je i potrebno da nam se obratite. Ovom prilikom ćemo vam dodijeliti godišnje stipendije iz Fondacija Sime Igumanova. Vaskršnjom arhijerejskom liturgijom tožestveno je proslavljen Vaskrs, vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, kao i slava sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Svetu službu Božiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, sa sveštenstvom i vjernim narodom. Vaskršnjem sabranju prisustvovali su predsjednik Crne Gore gospodin Jakov Milatović sa suprugom, premijer gospodin Milojko Spajić sa suprugom, predsjednik Skupštine Crne Gore gospodin Andrija Mandić sa suprugom, gradonačelnik glavnog grada profesor dr. Saša Mujović sa suprugom, dr. Jelena Borovinić-Bojović, predsjednica Skupštine glavnog grada, ministar zdravlja gospodin dr. Vojislav Šimun, ministar spoljnih poslova dr. Filip Ivanović i mnoge druge visoke zvanice. Tokom svete liturgije protojere i Stavrofor Dalibor Milaković pročitao je vaskršnju poslanicu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Nakon odslužene svete liturgije visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije obratio se prazničnim arhipastirskim slovom i vaskršnjom čestitkom. Dio za vas ovog obraćanja prenosimo. Crkvena opština Crmnička i Druženje Crmniča na 13. jul ovoga dana, nedjelju 20. aprila, na Vaskrs u Virpazaru se organizuje Vaskršnji sabor. Program proslave obuhvatio je ponoćnu Vaskršnju liturgiju u manastiru Svetog Nikole u Brčelima, Vaskršnju litiju u crkvi Svete Gospodje na Viru sa početkom u 8 sati i blagosiljanje i podjela Vaskršnjih jaja u Virpazaru koja se desila u 13 časova. Vaskršnja jaja blagosiljao je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, a u produžetku je upriličeno narodno veselje sa posluženjem iz kuhinje crmničkih domaćica. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Paisije služio je u Cetinskom manastiru Vaskršnje jutrenje sa liturgijom iz manastira do crkve na Ćipuru i svetu arhijerijsku liturgiju. Nakon liturgije preosvećeni vladika je pročitao Vaskršnju poslanicu patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Vaskrsenje Hristovo liturgijski je proslavljeno danas u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti. Nakon primanja svete tajne pričešća, vjernici su se tradicionalno sabrali i na trpezi ljubavi, koju sa parohijanima o Vaskrsu i Božiću pripremi protojerej stavrofor Milenko Jekić. Sa ocem Milenkom svetu liturgiju služio je i protojerej Nenad Kalem. Jutrenjem uz litiju oko crkava Svetog Nikole i Svetog Luke, a zatim i pričešćem na svetoj liturgiji, vjerni narod u Kotoru danas je sa sveštenstvom ove parohije tradicionalno u velikom broju dočekao najveći hrišćanski praznik Hristovo Vaskrsenje. Vaskršnju poslanicu Svete pravoslavne crkve pročitao je arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski protojerej stavrofor Nemanja Krivokapić. Na bogosluženjima pojali su članovi hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. U crkvi Svetog Nikole sveta liturgija je otpočela u 10 sati. Praznik nad praznicima 20. aprila 2025. ljeta gospodnjeg molitveno je proslavljen u Podgoričkoj crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej stavrofor Boris Brajović, starješina ove svetinje, uz sasluženje jereja Ivana Crnogorčevića, sabrata ovog hrama. Iako na ponoćnoj svetoj liturgiji, koja se već skoro dvije decenije služi na velike Hristove praznike u dvorskoj kapeli porodice Petrović na Kruševcu, molitveno učestvuje veliki broj vjernika, ovog puta taj broj je premašio sve dosadašnje. S obzirom da se većina sabranih, među kojima je bio i veliki broj djece, pričestila tijelom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, koji je svojim vaskrsenjem pobjedio smrt, podarivši svima nama mogućnost vječnog života, vjerni narod zajedno sa ocem Boricem Brajovićem i ocem Ivanom Crnogorčevićem je pričešćivao i đakon Vedran Grmuša, sabrat Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje i poziva sve vjernike na njihov vaskršnji koncert. Nastupit će dječji omladinski i seniorski hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, a koncert će biti održan u crkvi Svetog Nikole u utorak 22. aprila sa početkom u 20 časova. To su bile sve glavne informacije koje smo izdvojili za vas u ovoj centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno. Draga braće i sestre, ostalo nam je još i da čujemo zvaničnu prognozu iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za ponedjeljak 21. april.
Vremenska prognoza.
Promjenljivo prije podne, dosta sunca u popodnevnim satima uz promjenljivu oblačnost. Ponegdje se očekuje kratkotrajna slaba kiša ili pljusak i grmljavina, prvenstveno u sjevernim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 13, najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. U Podgorici u jutarnjim satima pretežno sunčano, tokom dana promjenljiva oblačnost i relativno toplo. Vjetar slab do umjeren, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna do 26 stepeni. Na vašoj pažnji se zahvaljuje novinar jutarnjeg i popodnevnog programa Vaseljenskog radija Nataša Stefanović i želim vam da ovaj praznik nad praznicima provedete u miru, zdravlju i zajedništvu. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.